1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 14. Vă rugăm de asemenea, fraților, să sprijiniți pe cei slabi. Amin. Ocupați loc. Dorin m-a rugat să nu mă supăr că puțin lucrurile au mers mai în față și am zis nu pot acum, cel puțin dintr-un motiv, pentru că tema predicii este despre îngăduirea celor slabi. Și ăsta e un motiv serios. După mustrarea celor care trăiesc în neorânduială și după încurajarea celor deznădăjduiți, Pavel poruncește bisericii din Tesalonic și nu numai lor, ci și nouă, să-i sprijinim pe cei slabi. Sunt elemente care țin de relațiile dintre noi, dintre copiii lui Dumnezeu. Mustrarea în dragoste, încurajarea celor disperați, dar de asemenea și sprijinirea celor slabi. Implicit deducem că în trupul lui Hristos există oameni care trebuie mustrați datorită faptului că trăiesc în neorânduială, există credincioși deznădăjduiți care au nevoie disperată de încurajare și există de asemenea credincioși slabi care au nevoie de susținere. Cine sunt credincioșii slabi? Și în ce sens ar trebui definită, sau în ce sens definește Biblia această noțiune? Sergiu e slab? El ar trebui... Se referă la fi slab fizic sau poate slab, totuși la fibră? Sau la ce se referă sensul de slab? Ca să-i sprijinești pe cei slabi. Cuvântul pentru slab este asthenes, sau substantivul astenia, care nu este un cuvânt românesc, este grecesc, este adus în limba română și de aici noi avem astenie. Cuvântul astenie. Sper că n-aveți astenie. Care pur și simplu astenie tradus în românește înseamnă slăbiciune fizică, fără putere sau fără vigoare. Sensul primar se referă întotdeauna la slăbiciunea fizică, iar în sensul figurativ, ca și metaforă, se referă la mai multe feluri de slăbiciune și, de fapt, Pavel face referire la sensul metaforic, la sensul figurativ de slăbiciune. Nu că erau în biserica din Tesalonic câțiva și trebuiau sprijiniți, când mergă, ar fi zis, dați-le de mâncare, dacă la asta s-ar fi referit, sau faceți că o cură de îngrășare. În ce sens erau slabi? Și în ce sens poate fi folosit cuvântul slab în legătură cu oameni din trupul lui Hristos? Păi ar putea fi slabi în înțelegerea voii lui Dumnezeu, slabi în credință, slabi în cuget. O să revenim la asta și o să vedeți că în Romani, în Corinteni, capitolul 8 este vorba doar despre astfel de oameni. Slabi în cugetul lor, adică în conștiința lor. Slabi în convingerile lor. Slabi în fire. Sunt și oameni slabi în folosirea libertății în Hristos. Ei mereu își călăuzesc viața după dacă am voie asta sau n-am voie asta. Ei nu știu ce înseamnă libertatea în Hristos. Slabi în atingerea scopului propus. Slabi în fața suferințelor. Sunt oameni, așa cum spunea cântarea pe care ne-a învățat fratele Dorin, cum îi? E ușor să vorbești de, vorbim de credință când toate merg bine în viața noastră, cum se ivește o problemă, el e slab, gata, se termină toate lucrurile, el cade jos, el nu mai poate. Slab în fața problemelor, în fața persecuției. Sunt și oameni slabi în fața felului în care primesc critica. Vrei să-l critici? Mă gândesc la o critică constructivă. Adică să-i spui ceva să-l ajut și el este așa de slab că el atâta nu poate suporta. 2 ani nu mai vine la biserică. Că cum l-ai criticat? Că am trecut așa pe lângă el și m-am uitat parcă... Dar de fapt mi s-o zbătur, mă, că este cam curent la el. Dar nu din cauza că m-am uitat eu urât. Slabi în controlul asupra poftelor trupului. De fapt despre asta era vorba în capitolul 4, într-o joi seară am predicat de aici. Când spune voia lui Dumnezeu, sfințirea voastră, să vă feriți de curvie, fiecare să-și stăpânească vasul, nu în aprinderea poftei. se vede treaba că unii din biserica din care membri atât de slabi încât ei imediat când se uitau după o femeie, în loc să zică că slăvit să fie Domnul pentru creația lui, aveau tot felul de gânduri murdare în mintea lor. Slabi în fața ispitelor, slabi în fața prilejilor de păcătuire, slabi în capacitatea de a înțelege sau a cunoaște. Sunt și credincioși slabi în privința sau cu privire la mântuirea lor. Sunt mereu nesiguri de lucrul acesta. Sunt credincioși slabi în înțelegerea doctrinelor biblice. Sunt de asemenea credincioși slabi deoarece au avut anumite lucruri în trecutul lor și nu sunt siguri dacă au obținut iertare sau dacă n-au obținut iertare din partea lui Dumnezeu. Slabi nu se referă la incapacitatea lor de a crede în Dumnezeu. Pentru că oamenii aceștia deja, ei credeau în Dumnezeu, erau mântuiți, erau copiii lui Dumnezeu. Ei sunt slabi însă în înțelegerea Evangheliei Harului. Sunt oameni care cred că mântuirea lor depinde de fiecare gest pe care îl fac ei. Iar când nu sunt mândri de ei înșiși, se îngrijorează și conștiința, cugetul lor suferă. Slabi în credință, slab în asigurarea cugetului său că este permis să facă sau nu un anumit lucru. Și asta îi spune, dacă am făcut rău, dacă nu este bine ce am făcut. De regulă, când credincioșii maturi, aș folosi cu ghilimele, se au de-a face cu astfel de oameni, adică noi în general, când avem de-a face cu astfel de oameni, care este reacția noastră? Care e atitudinea noastră? Ne cam ferim de ei. Unii iau în derâdere sau minimalizează această atitudine a celor slabi. Nu prea vrem să avem de-a face cu credincioșii slabi, pentru că mereu trebuie să ai grijă de ei, să fii atent cu ei și așa mai departe. Ori Apostolul Pavel spune cu hotărâre și seriozitate că biserica are obligația să-i ce? Să-i sprijine pe cei slabi. Vă rugăm, fraților, să-i sprijiniți pe cei slabi. Cuvântul a-i sprijine este antecheste, este un imperativ. Și înseamnă a susține, a sprijini, a cuprinde cu brațele, a ține de, a prinde de. Haideți să vedem cum am putea ilustra asta, încă o dată, să văd că ați înțeles. Ia să vedem dacă putem ilustra. Am spus că a sprijini înseamnă a susține, a cuprinde cu brațele, a ține, a prinde de. Arătați-vă rog cum ați, să zicem că Ion, el nu-i slab, dar să zicem că e slab. Arătați-vă rog, Daniel, arătă cu Dorin, cum... Marius, ia arătați și voi Mircea cu Marius la Cipric. Și el e slab. Aduceți-l până aici. Să vedem dacă ați înțeles ce înseamnă asta. Da, da. Marius, nu vrei? Imaginea asta ar trebui să fie frecventă în Biserica lui Hristos. Deci nu așa. Asta este o imagine care ilustrează, dacă ar fi slab fizic. Dar noi nu prea vedem imaginea asta în trupul lui Hristos și atunci trupul lui Hristos suferă. Pavel ne poruncește să nu-i neglijăm pe cei slabi, dimpotrivă să-i susținem, să-i cuprindem cu brațele, parafrazând oarecum cuvintele lui, am putea spune, nu le dați drumul celor slabi, ci susțineți-i. Prin mintea noastră însă poate trec gânduri sau prin atitudine de genul că de cei slabi ar trebui mai bine să te ferești. Sau mai bine ar exista un azil sau o biserică formată din numai din oameni slabi, din punctul acesta de vedere. Când Pavel spune în Corinteni 9:22, arătând că mentalitatea unui creștin matur ar trebui să fie cu totul alta, el spune: am fost slab cu cei slabi ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Dar oare ce înseamnă mai concret să-i sprijinim pe cei slabi? Cum poate îndeplini biserica acest mandat, această poruncă și ce anume presupune ea? Tocmai pentru că nu învățăm să facem acest lucru, bisericile, vorbesc în mod general, sunt pline de oameni slabi în credință. Sunt pline de oameni slabi în înțelegerea cuvântului, slabi în cuget, oameni slabi în lupta cu păcatul, în lupta cu problemele, slabi în acceptarea mustrării, oameni slabi în fața problemelor. Ai sprijini pe cei slabi nu înseamnă deloc încurajarea atitudinilor, pentru că slab în cuget, slab în credință, astea nu sunt calități. Astea de regulă, frați, chiar dacă uneori atitudinea uneia care crede că cugetul lui repede se mișcă la orice, el crede că asta este semn de maturitate. Nu! Biblia spune că este un semn de imaturitate, este un semn de slăbiciune. Dar nu înseamnă nici să ignorăm, nici să râdem de ei și nici să-i disprețuim. Când nu ne asumăm rolul de a-i sprijini pe cei slabi, biserica rămâne la un nivel scăzut de imaturitate și nu poate să-și îndeplinească așa cum trebuie scopurile esențiale la care a fost chemată. Prin urmare, cum să-i sprijinim pe cei slabi? În primul rând, este nevoie de îngăduință. Sprijinirea înseamnă manifestarea unei atitudini îngăduitoare față de ei. În Romani 14:1 spune Pavel: primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdețuri. Sau Roman 15, versetul 1 și 2. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine, fiecare din noi să placă aproapelui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Dacă veți cerceta în Biblie, veți vedea că în Romani, capitolul 14, și în capitolul în Corinteni, prima epistolă, capitolul 8, se tratează problema celor cu conștiința slabă. Departe de a fi considerat o atitudine matură, spuneam, conștiința slabă este specifică celor maturi spiritual. De exemplu, în biserica din Corint, să luăm biserica din Corint, erau probleme legate de felul în care credincioșii maturi se raportau la credincioșii slabi. Și despre ce este era, despre ce era vorba? Fiind o cetate păgână, evident, în Corint, ca și în alte cetăți din vremea aceea, existau o mulțime de temple păgâne unde erau duse jertfe animale diferitor zeități. Pe lângă fiecare astfel de temple, funcționau, aproape fiecare templu avea o măcelărie în care se vindea carnea rămasă de la idolul respectiv, că deși era închinată idolul respectiv nu exista. Și al lui neexistând, nu mânca carne, da? Și atunci, în mod evident, oamenii de la templu vindeau carnea aceea pe piață. Pe lângă fiecare templu astfel de măcelărie, carnea aceea era vândută la un preț mai avantajos, astfel că unii membri din biserică își procurau carne de la acele temple, fără să aibă mustrări de conștiință. De ce? Știind că pentru ei nu era problemă. Ei ziceau: pentru noi un idol este egal cu zero. 1 Corinteni 8, versetul 4, 6 și 8. Dar cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este totuna cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Totuși, pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Sau versetul 8. Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Însă care era problema? Între membrii bisericii erau și credincioși care se simțeau ofensați, știind că frații lor consumă carne. De unde ai luat carnea? De la templu lui Artemis. Oh! El se tulbura. De ce? Pentru că până nu de mult, el însuși fusese un închinător la un astfel de templu și știa că carnea ce este închinată idolului respectiv. Și acum ce să faci? Pavel intervine și îndeamnă pe cei maturi să fie atenți și să nu lezeze conștiința celor care sunt slabi, ci să fie îngăduitor cu ei. Și, de exemplu, 1 Corinteni, capitolul 8, de la versetul 9, le spune așa: luați seama ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui, care este slab, nu îl va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor? Și astfel, el care este slab, va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta. El, fratele pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. Deci îngăduința izvorăște întotdeauna nu din cunoștință, ci din dragoste față de cei de lângă noi și din spiritul altruist, care nu ține deloc să facă așa cum crede el, așa cum știe el, ci se gândește mai degrabă la binele celuilalt. Ca și credincioși maturi, nu avem voie sub nicio formă, chiar dacă noi știm și avem convingeri puternice, să călcăm în picioare cugetul slab al niciunui frate din trupul lui Hristos. Domnul să ne ajute! Așa că, în primul rând, a sprijini pe un creștin slab înseamnă a avea îngăduință față de el. Dar nu înseamnă doar atâta. Al doilea pas al sprijinirii înseamnă și însoțire. Nu înseamnă doar a-l îngădui, ci înseamnă și a-l însoți. Însoțirea lor, acordarea ajutorului, sprijinirea, asistarea lor, a le fi alături, a le purta de grijă, înseamnă că am înțeles sensul adevărat al îngăduinței. Pentru că eu știu că am auzit și păreri de felul acesta, sau că mulți înțelegem așa îngăduința. O atitudine care este exprimată cam așa, când îl vezi pe unul mai slab. Doctorul a zis să lăsăm după el tot ce face el. Adică înțelegi că cu ăsta nu trebuie să-l contrazici, că nu-i bine și așa, știi, lasă-l așa. Nu este după Biblie atitudinea asta. A-l sprijini nu înseamnă însă nici a-l abandona, dar nu înseamnă nici să-i lăsăm să facă ce vor ei. De exemplu, cei patru inși care au dus paraliticul, l-au purtat și au spart acoperișul. Până unde l-au dus? Deci l-au însoțit până la Iisus. Ei, omul acela era slab fizic, însă la fel ar trebui să procedăm și noi cu oamenii slabi din punct de vedere spiritual. Să îi însoțim pe drumul credinței. Frați și surori, vrem, nu vrem, în Biserica lui Hristos, poate nu ne place lucrul acesta. Noi am vrea tot, tu ai vrea ca tot să fie la fel de tare ca tine. Alții ar putea zice, Doamne ferește să fie așa. Dar acceptăm sau nu, în Biserica lui Hristos, uneori vor fi oameni care vor trebui purtați, vor trebui sprijiniți, vor trebui efectiv duși în felul acesta, poate chiar pe sus, până vor muri. Aceasta ține de o serie de factori, dar este un adevăr care nu poate fi schimbat. N-avem cum, e adevărat, pentru că Biblia vorbește despre el. Și atunci, bineînțeles că asta nu se face cu forța. Mă dorim cu Daniel, mi se pare că nici nu l-a întrebat pe Ion. Mă gândesc asta că cel slab trebuie să fie disponibil și să se lase însoțit. Că dacă nu mi-aduc aminte de copiii aceia de la școală care au primit o compunere sau o temă să ajute un om în vârstă. Și când au venit patru băieți, aveau temă identică. Și învățătoarea i-a ascultat să vadă tema. Tema lor se numea cum am ajutat o femeie în vârstă să treacă strada. Și învățătoarea i-a felicitat. Numai că a zis, e foarte bine, dar de ce a fost nevoie de patru? Și mândrie a zis, păi să vedeți că doamna aceea n-a vrut să treacă strada. Deci nu-i putem trece sau nu-i putem susține cu forța, ci și cel slab trebuie să se lase dus. Este evident lucrul acesta. Pentru cei mai mulți însă dintre noi este suficient să ne vedem de treaba noastră, însă Scriptura ne spune clar că cei slabi, cu credință slabă, cu conștiință slabă, cu cugetul, trebuie să fie însoțiți, asistați și sprijiniți de alții. Asta înseamnă a-i sprijini și a-i însoți. Dar în al treilea rând, a sprijini pe cei slabi înseamnă și a-i învăța. Învățare. Învățarea lor. Tocmai pentru că noi nu înțelegem că cei slabi nu trebuie să lăsați la nivelul acela. Nu trebuie, ăla e mai slab în credință, lasă, dă-i pace. Aceasta este o atitudine greșită. Ce spunea Pavel în Coloseni 1:28? Pe el, adică pe Hristos, îl propovăduim noi și înfățișăm pe orice om în toată înțelepciunea, învățând pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om cum? Cum să-l înfățișăm? Desăvârșit în Hristos Iisus. Vi se pare că un om desăvârșit în Hristos arată slab? Ținta este să nu îi numărăm doar pe cei slabi din biserică, ci să învățăm în așa fel încât învățarea cuvântului să ducă la desăvârșirea lor în Hristos. Efeseni, capitolul 4, versetul 11, explică rolul funcțiilor, a slujirii în biserică. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șeretenia lor, în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Amin. Adică orice fel de slăbiciune morală sau spirituală se poate trata cu maximă eficiență cu ajutorul cuvântului lui Dumnezeu. Pentru astenia spirituală, cuvântul lui Dumnezeu este cel mai bun medicament, este cel mai bun tratament. Dacă cineva este slab în ispite, ce îl poate ajuta? Cuvântul îl poate ajuta, slavă Domnului. Dacă cineva este slab în credință, cuvântul îl poate ajuta, slăvit să fie Domnul. Dacă cineva este slab în acceptarea Evangheliei Harului, în acceptarea mântuirii prin Har, cuvântul îl poate ajuta, cuvântul îl poate lămuri. Dacă este slab pentru că nu știe lupta cu păcatul, cine îl poate ajuta? Cuvântul îl poate ajuta. Dacă este slab datorită cugetului, cuvântul îl poate ajuta. Oamenii se luptă cu tot felul de slăbiciuni care le fac cugetul slab. Știți de ce? Pentru că își bazează credința pe sentimentele lor și nu pe cuvântul lui Dumnezeu. Când se apropie în mod serios de cuvânt, cuvântul le poate schimba starea de credincios slab într-un credincios matur. Amin. Dar lucrul acesta presupune învățare. Când vrei sau când Biblia îți poruncește și ne poruncește să-i sprijinim pe cei slabi, se referă inclusiv la a învăța cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, de asemenea, a-i sprijini pe cei slabi presupune și întărire. A-l întări pentru a înainta pe drumul credinței și pentru a crește în maturitate spirituală. Știu că de regulă noi când citim aceste versete, de exemplu din Evrei 12, e ușor de ținut minte, Evrei 12, versetul 12 și 13, nouă ni se pare că se referă la noi. Se pot referi și la noi, dar în mod obligatoriu se referă și la alții. Zice așa, întăriți-vă! Este spus nu unuia, ci când înțelegi sensul, când înțelegi că este spus comunității lui Hristos, comunității credincioșilor, bisericii. Întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Când ești gata să susții un credincios slab, știi ce faci pentru el? Tu devii mâinile și picioarele lui. Iar în acest fel, credinciosul acela slab poate să înainteze și el pe calea credinței. Sunt în jurul nostru, lângă noi, atâția credincioși cu mâinile obosite. Poate se roagă, și răspunsul întârzie să vină. Credința lor este slabă. Sunt oameni lângă noi, copii ai lui Dumnezeu, cu genunchii slăbănogiți. La ce trebuie genunchii? La ce trebuie picioare tale? Să mergi pe calea credinței. Și la un moment dat sunt ezitanți, se obosesc, își întrerup alergarea, au căzut la pământ. Poate doar se târăsc. Sunt atâția care își chiopătează și au nevoie de ajutor și de întărire. Puțini își dau seama însă că gesturile, cuvintele și chiar privirea noastră pot răni sau pot să-i întărească, îi poate întări pe cei de lângă noi și îi pot ajuta să înainteze pe drumul credinței. Ca și credincios tare, Dumnezeu te cheamă să-i sprijinești pe cei slabi, întărindu-i, fiindu-le sprijin. Amin. Și încă un lucru care ține de sprijinirea celor slabi, se referă la înțelegere. Nu vei sprijini și nu vei întări niciodată un credincios slab dacă nu vei înțelege mai întâi câtă valoare are un frate slab. În ochii oamenilor, poate el nu valorează mult, poate nu valorează nimic. Însă în ochii lui Dumnezeu, am întâlnit la Pavel o expresie care te dă gata. Și în Romani, și este repetată și în Corinteni. El este fratele pentru care a murit Hristos. De aceea când se întâlnește un credincios plin de cunoștință, cu un credincios slab, dar trebuie să se dueleze cunoștința cu ignoranța, ci trebuie să învingă dragostea. Pentru că spune Pavel în Corinteni 8:1, cunoștința îngânfă, pe când dragostea zidește. Romani 14:15, dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste, nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 11. Și astfel el, care este slab, va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta. Și cine este el? El, fratele pentru care a murit Hristos. Dragii mei, cuvintele Scripturii ne determină să înțelegem câtă valoare are fiecare frate în ochii lui Dumnezeu. Mânați de iureșul acesta al lumii, tendința noastră poate este să ne uităm la unii la alții, după cât cunoaștem din cuvântul lui Dumnezeu, după câți ani de credință avem, după ce firmă ne îmbrăcăm, după cum arătăm. Însă Dumnezeu vrea să schimbe această mentalitate a noastră. Și spune că cel mai slab copil al lui Dumnezeu este fratele pentru care a murit Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu mă învață să mă uit la cel mai slab dintre copiii lui Dumnezeu ca fiind fratele pentru care a murit Hristos. Când se uită lumea la noi, cine știe cum ne judecă, după ce funcție avem, după ce reprezentăm în ochii lumii, însă Dumnezeu se uită cu alți ochi. Tu trebuie să știi că Dumnezeu a văzut în tine suficientă valoare încât să-și dea singurul fiu ca să moară pentru păcatele tale. Indiferent cum te-ai uita la frații de credință, Biblia corectează această atitudine a noastră și spune că ar trebui să ne uităm într-un singur fel. Cel de lângă noi, mai tare, mai slab, în ochii lumii, oricum este văzut, cine este el? El este fratele pentru care a murit Hristos. Chiar și cel mai slab credincios, cel mai neînsemnat frate, este fratele pentru care a murit Hristos. Acest lucru presupune ca fiecare persoană din trupul lui Hristos să fie prețuită, să fie băgată în seamă. Fiecare credincios este important. Fiecare frate are valoare. Fiecare credincios trebuie luat în considerare. Cugetul nici unuia nu trebuie să fie rănit. Fiecare copil al lui Dumnezeu, oricât de slab ar fi, trebuie susținut. Unii spuneam, poteau nevoie să fie duși în brațe toată viața lor. Alții vor depinde mereu de susținerea noastră. Tocmai de aceea n-avem voie să uităm și trebuie să ne uităm la fiecare credincios din biserică ca fiind fratele pentru care a murit Hristos. În jurul nostru, în stânga, în dreapta, într-un colț, acasă, nebăgați în seamă poate de unii, sunt frații pentru care a murit Hristos. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla, teoretic așa este, practic nu este așa, dacă fiecare dintre noi ne-am uitat cu acești ochi, fiecare frate de credință, fratele pentru care a murit Hristos, sora pentru care a murit Hristos. Asta nu-mi dă voie nicio clipă să mă privesc mai sus, să fiu disprețuitor, să fiu neîngăduitor, să am o atitudine care datorită cunoștinței mele sunt superior și el este mai slab. Nu, nu. Pentru că el este fratele pentru care a murit Hristos. Haideți să spunem împreună, cine este el? Este fratele pentru care a murit Hristos. Amin. Doamne, venim înaintea Ta, înainte de a sta în jurul mesei Tale cu frângere. Și știm că suntem atât de slabi în capacitatea de a ne ști manifesta în relație cu cei de lângă noi. Iartă-ne că de atâtea ori uităm că cei din jurul nostru nu sunt oameni pe care ar trebui să-i manipulăm, să-i conducem, să-i disprețuim, să-i privim de sus, ci sunt frații pentru care a murit Hristos.